Šmarnice ob letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
Osmi dan na pot poslanstva. Potem, ko je Vincenci sklenil, da želi vse svoje življenje služiti ubogim, ga je zajel notranji mir. V tem času je srečal Petra Berila, vplivnega duhovnika, ki je bil zaljubljen v svetost. Menil je, da je pot do svetništva v odpovedovanju samemu sebi. Odpoved namreč kroti samoljubje in pripravlja prostor čisti ljubezni. V mističnem doživetju je prišel do spoznanja, da je njegovo poslanstvo v tem, da ljudem približa skrivnost Kristusovega učlovečenja, ki je doseglo svoj vrh pri zadnji večerji. Beril je razumel, kako pomembna je vloga duhovnikov, ki morajo biti izvir svetosti v cerkvi. Od tedaj dalje je bil ves predan cilju, da vrne duhovništvu tri bisere duhovniške krone – veljavo, svetost in znanost. Okoli sebe je zbral skupino duhovnikov, da bi ustanovil oratori. Ta skupnost brez zaobljub naj bi bila vir apostolskega dela med laiki in duhovniki. Načrt je bil privlačen tudi za Vincencija, ki se je kmalu pridružil prvi skupini oratorijancev. Toda Beril mu je predlagal, naj se raje kot življenju v oratoriju posveti pastoralnemu delu v neki župniji, ki je ostala brez duhovnega vodstva. Vincenci je sprejel njegovo pobudo in v maju 1612 začel pastoralno delo v Klišiju. Prebivalci te kmečke vasice so ga zadržano sprejeli, saj niso vedeli, kaj naj pričakujejo od učenega župnika. Vincenci je začutil zadrego in z veseljem povedal, odkot prihaja in da mu kmečko življenje ni tuje. V naslednjih tednih je spoznaval svojo župnijo, hodil je od hiše do hiše, poslušal težave in stiske ljudi ter pomagal, kjerkoli je mogel. Lotil se je vsakega dela, saj je želel biti blizu ljudem. Z navdušenjem je opravljal duhovniško službo. Svojim zgledom je v ljudeh prebujal pobožnost in ljubezen do Kristusa. Mašno daritev je vodil zbrano in uganljivi ponižnosti pred najsvetejšim. Z gorečim srcem je oznanjal evangelij. Njegove besede so bile preproste, da so jih kmetje lahko razumeli. Znal pa je biti tudi strog in odločen. Bil je kot dober pastir, ki svojo nivo obdeluje z ljubeznijo, a s trdo roko ruje plevel. Bog je njegovo delo blagoslovil z bogato žetvijo. V župnišču se je kmalu začela zbirati skupina 12 fantov, ki so želeli postati duhovniki. Med njimi je bil tudi Anton Portaj, ki je kasneje postal eden njegovih prvih sobratov. Vincenci jih je učil latinščine, ter jih z besedo in zgledom spodbujal, da bi goreče stopili na pot duhovniškega poslanstva. Vincencijev dan je bil izpolnjen od prve do zadnje minute. Ves se je daroval za Boga in ljudi. Na svojih dušnopastirskih poteh je oskrboval bolnike, poučeval otroke, opozarjal na greh in spodbujal ljudi v njihovih stiskah. Kmetje so imeli svojega župnika radi. Z veseljem so poprijeli za delo, ko se je Vincenci lotil opravil v cerkvi. Kmaši so prihajali v velikem številu in se pobožno udeležili svetega obhajila. Pri bogoslužju so sodelovali s petjem, pridige pa pozorno in zbrano poslušali. Mnogo pozneje se je teh časov Vincenci takole spominjal. Mislim, da tudi papež ni tako zadovoljen, kot je župnik med tako dobrimi ljudmi. Vincenci je odkrival svoje poslanstvo v duhovništvu. Kot duhovnik si je zadal dvojno nalogo, skrb za svetost in neustavljiv zagon v delih ljubezni. Od sadov tega časa pa se je hranil vse svoje življenje. V evangeliju smo danes slišali zgodbo o dveh učencih, ki sta bila na poti v Emaus. Njuno razpoloženje je bilo nasprotno tistemu miru, ki ga je čutil Vincenci, ko je odkrival svoje poslanstvo. Za učenca je bila pot pred njima brezciljna. Jezusova smrt na križu jima je vzela poslanstvo. Nič ni hujšega, kot biti brez cilja v svojem življenju. vsak napor postane krivica, vse, kar je lepega, izgubi svoj pomen. Šele ob lomljenju kruha sta učenca spoznala čudovito resnico: Jezus je res vstal. Zahrpenela sta potem, da bi veselje delila z drugimi. Še tisti večer sta se vrnila, da bi pripovedovala o tem, kar se jima je zgodilo na poti. Spet sta našla svoje poslanstvo. Darovala bosta napor svoje poti, da se bodo tudi drugi navduševali nad veselim spoznanjem. Bog nas je poklical v življenje. Poklical nas je po imenu, da se uresničimo znotraj Božjega načrta, ki je pripravljen za nas. Če tega ne vzamemo zares, bomo v svojem bistvu ostali neizpolnjeni. Naše življenje bo brezciljno in prazno. Dekle se mora izpolniti kot ženska, fant išče svoje poslanstvo kot moški. Pri krstu postanemo kristjani. To ni le privilegij, ampak predvsem odgovornost, da ta poklic živimo in smo v njem prepoznavni. Neodgovornost do te službe škodi občestvu in cerkvi, saj pripomore k izgubi identitete kristjanov, ki bi morali biti souzemlje. Naslednje poslanstvo je moj poklic. Ni bistveno, kakšen je moj položaj in dohodek. Pomembno je, da se kjerkoli že sem, trudim živeti scela in se darovati za druge in za Boga. Kot kuhar ali delavec, kot znanstvenik ali kmet, kot učiteljica ali gospodinja. Podobno velja tudi za stan, ki smo si ga izbrali oziroma smo bili van poklicani: duhovništvo, redovništvo, zakon, samsko življenje. Tam, kjer smo, smo lahko orodje Boga za služenje bližnjemu. Ta zavest naj prinaša navdušenje v naša srca. Bog nas kliče in nas jemlje zares. Čaka naš odgovor. Pričakuje, da bomo svojo poklicanost živeli tako, da se bodo ob nas tudi drugi navdušili za iskanje poslanstva, ki je v darovanju za bližnjega in za Boga. Marija, izprosi nam, da se bomo navduševali za svojo poklicanost in bomo goreče iskali svoje poslanstvo.